Berani Patah Hati di konten cerita sosial media. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang sedang panas sekali dalam beberapa hari ini. Hal yang banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat kita, yaitu tentang pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Bahkan saking ramenya, orang tuh bahas hal ini sampai-sampai berita tentang COVID itu sampai menghilang. Seolah-olah Indonesia itu udah gak ada lagi COVID semua. Semua pembahasan ketutup sama pembahasan tentang undang-undang ini. Karena panasnya hal ini tuh sampai terjadi beberapa aksi massa atau demo di beberapa tempat. Kayak misal kemarin tuh di Lampung, Jakarta, Jogja itu ya, Malang, sama kota-kota lainnya. Yang paling sedih tuh Jogja itu di Malioboro yang biasanya kawasan wisatawan asing atau lokal pengen datang ke sana, ini malah harus terdapat aksi membara, banyak bakar di situlah. Biasa mahasiswa, buruh, sama anak-anak STM biasanya itu turun ke jalan. Nah, hari ini kita akan membahas masalah ini seperti biasa dengan rekan saya Bang Bento, sang pengamat media sosial. Halo Bang Bento.
Halo, apa kabar semuanya?
Hari ini kita akan membahas tentang hal yang cukup panas, yaitu tentang seberapa urgennya sih ini undang-undang ini, kok sampai DPR cepat sekali gitu mengambil keputusan.
Keburu-buru
Ya.
gitu ya.
Iya, betul. Tapi
Ya.
buat teman-teman semua, perlu kita garis bawahi bahwa kita tidak akan membahas mengenai isi undang-undangnya atau pasal-pasalnya, tapi kita hanya membahas mengenai proses pengesahannya. Karena kalau kalian perlu tahu juga bahwa itu undang-undang itu isinya 1000 halaman. Jadi nggak mungkin kan kita harus membaca satu halaman per satu, ya
Nggak
kan
ada
ya?
kerjaan banget gitu ya.
Iya, orang saya yakin aja anggota DPR belum tentu mereka
Pada ada
baca.
yang baca. Ya, kita bahas,
Belum belum
bahas
mulai aja.
prosesnya gitu ya.
Iya, belum mulai aja udah panas kuping mereka
Ada,
kayaknya.
iya.
Ya,
Kalau
Bang
ini
Minto.
drag joke gitu ya.
Iya, siap ini. Ayo Bang Bento, gimana? Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan pemerintah? Kok undang-undang ini terkesan dipercepat, prosesnya hanya semalam? Urgensinya
Kalau
apa? Padahal padahal kan ada hal penting yang harus ditangani dulu, yaitu
selesaikan
COVID-nya.
kan.
Itu gimana?
Ya, kalau misalnya apa sih yang sedang terjadi kepada naon pemerintah sekarang, kalau dari kacamata saya pribadi orang awam dan hanya sebagai pengamat media sosial gitu ya. Gak ada kerjaan sih bangke. Karena kalau melihat urgensi gitu, negara-negara lain berfokus kan, karena kita situasi lagi pandemi seperti ini ya, negara-negara lain berlomba-lomba untuk menyelesaikan pandemi saat ini, Indonesia terburu-buru untuk menyelesaikan sesuatu yang menimbulkan banyak konflik gitu ya. Kita tahu, nggak tahu kejar setoran, nggak tahu ada apa gitu ya. Kalau kejar setoran kepada siapa gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat berkaca dari kemarin, ya tergesa-gesa, terburu-buru emang terjadi. Dan ini sangat lucu, pernah saya bilang Indonesia terlalu lucu untuk kita tertawakan gitu.
Iya,
Kenapa
betul-betul.
yang lain berlomba-lomba menyelesaikan, ini kalah. Melihat demo tadi di Jogja katanya kan, di seluruh Indonesia lah, anak-anak
Iya.
mahasiswa, para buruh, terlepas kita tidak tahu lah isi UU undang-undang seperti apa, karena tadi 1000 halaman dan belum tentu DPR membaca sampai titik dan koma, yang kita tahu mereka hanya tidur. Hanya tidur gitu ya.
Iya,
Yang
betul.
kelihatan di media sosialnya seperti itu.
Jadi emang apa ya, agak-agak aneh juga ya, di masa pandemi ini harus ada jarak antar orang per orang, tapi malah membuat undang-undang ini yang akhirnya menimbulkan aksi demo, di mana demo itu pasti kan banyak orang yang terlibat, malah makin banyak, bahkan akan jadi klaster baru kayaknya nampaknya nanti ini ya.
Cluster demo ya. Ini yang bakal benar-benar, apalagi kalau misalnya banyak teman-teman kita para buruh gitu ya. Kalau misalnya amit-amit terkena satu COVID, alangkah cepatnya. Kalau misalnya kita tahu bahwa penyebaran COVID ini sangat cepat, menularnya sangat luas, bisa dibayangkan berapa ratus ribu orang gitu, yang amit-amit kita juga gak mau kan.
Iya betul.
Terus kalau misalnya kita lihat PSBB dan lain sebagainya, kayak gak punya harga diri gitu ya dari keputusan DPR kali ini.
Iya.
Apakah mereka yang berdasi, yang berjas, memikirkan hal seperti ini, atau mereka hanya apa ya, hanya pura-pura nggak tahu gitu, atau mereka nggak sadar di Indonesia lagi terjadi COVID gitu?
Iya, sampai kalau kita perhatikan kan pasti di sosial media, di Twitter atau di Instagram kan muncul tuh beberapa video mengenai sidangnya. Nah, itu kan sampai ketika ada salah satu anggota DPR lagi menyampaikan pendapat, tiba-tiba mikrofonnya dimatiin tuh sama ketua DPR.
Itu sangat lucu sekali ya. Jadi katanya DPR itu adalah wakil rakyat. Kita hidup di negara yang demokratis, tapi orang berpendapat langsung dimatikan. Apakah kita harus pindah ke Zimbabwe kali ini?
Iya, makanya saya curiga awalnya dimulai dengan matiin mic saat orang bicara. Lama-lama matiin orangnya saat terlalu banyak bicara, Bung.
Iya, bagus. Kita buat negara baru aja lah. Karena Indonesia, tapi sebagai harapan, mudah-mudahan Indonesia jangan kelamaan melucunya, karena kita butuh keseriusan. Kalau misalnya kebanyakan ngelucu, aduh, nggak tahu jadi apa gitu ke depannya.
Iya, sebenarnya kemarin tuh waktu di Twitter itu ada anak perempuan juga yang curhat gitu masalah kepemimpinan DPR. Apalagi di zaman sekarang kan ibu-ibu ini pemimpinnya ya. Harusnya kan bisa lah mengayomi anggotanya dengan baik gitu. Jangan main asal. Ya biasa kalau perempuan kadang sisi egoisnya muncul dengan sendirinya. Ya kan? Makanya menurut saya pribadi tuh prestasi ketua DPR itu cuma satu menurut saya pribadi, yaitu dia hanya cucu Soekarno doang, sisanya gak ada prestasi dia.
Iya, nama besar doang gitu ya, mungkin.
Iya, mungkin ya. Mudah-mudahan mungkin, sih ya. Obrolan kita ya masih dalam batas wajar ya.
Itu aja kita kalau berpendapat takut-takut kena UU IT, apalagi iya, di media sosial kita uploadnya nih.
Iya bener. Tapi kemarin gini Bang, saya kemarin itu ke hari Rabu itu nge-tweet gambar lukisan. Kalau nggak salah itu gambarnya simpanse atau orang hutan atau monyet lah gitu. Itu lagi rapat gitu kan. Lagi rapat, rame-rame gitu. Saya bilang, apakah ini seperti kalian wahai DPR gitu. Terus ada yang komen, masih mendingan simpanse bro daripada DPR. Mereka lebih mementingkan kaumnya, nggak pantas si Pansa dibandingkan dengan anggota DPR. Berarti kan anggota DPR itu lebih hina dibandingkan si Pansa ya.
Analogi ya. Dan mudah-mudahan lah DPR sesuai dengan namanya ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ini mudah-mudahan kedepannya 1 atau 2 minggu ke depan ada keputusan benar-benar bijak dari pemimpin, para pemimpin kita. Karena yang bisa mengendalikan ini adalah para pemimpin. Jika misalnya pemimpin kita bertindak atau meluruskan hoax-hoax yang beredar, mungkin kita di Indonesia ini gak bakal serumit seperti ini. Demo di mana-mana, kekerasan, pengerusakan di mana-mana. Dan kalau misalnya sedikit kita membahas demo yang tidak sedikit dengan tindakan anarkis dan perusakan, ya janganlah gitu. Boleh menyampaikan aspirasi tapi tetap santuilah. Karena rakyat juga bukan kalian aja yang berdemo, kita juga rakyat. Tapi jangan mengaspirasikan dengan pengerusakan fasilitas-fasilitas umum yang bersifat ya mengganggu kenyamanan gitu kan. Gak sedikit juga Anda melihat para pendemo merusak fasilitas yang dibangun dari uang rakyat, mencoret-coret, membakar. Ya alangkah baiknya lah, selain dari proses pemerintah ini yang menimbulkan kontroversi yang sangat pikapusingan, pendemo tetap menjaga sopan santunnya gitu. Tapi kecuali denger amat lah. Bakar
rumahnya. Makanya saya tuh kemarin waktu ngeliat video di TV tentang di Malang, terus juga di Jogja, itu di Jakarta agak sedih juga sih, karena kan banyak anak mahasiswa, buruh, terus anak-anak STM masih bocah-bocah gitu kan, yang mungkin ya nggak tahu mereka apakah memang benar-benar nuraninya memang pengen bersuara atau
untuk
nggak
rakyat
tahu
atau melampiaskan emosi ya.
Nah,
banyak tugas di kelas gitu ya, banyak masalah di orang tua, luapkan aja emosinya, lempar mobil rakyat, lempar
iya
gedung
benar.
rakyat.
Iya, saya lihat
Itu
tuh ada mobil polisi
pelampiasan emosi
dibakar.
dan kepentingan rakyat ini sangat beda tipis antara memperjuangkan rakyat atau melampiaskan emosi gitu.
Sampai suatu saat saya berkesimpulan bahwa pada akhirnya lebih baik anggota dewan yang baik itu yang tidur, karena kalau mereka produktif bikin undang-undang itu jadi rakyat yang nggak bisa tidur.
Luar biasa. Kalau
Repot emang,
misalnya
repot
kita
emang.
bahas anggota dewan yang image-nya udah tersebar luas bahwa setiap rapat mereka sebagian ya tidur. Apakah mereka itu digaji untuk tidur atau bagaimana? Tapi mudah-mudahan yang ada di gedung-gedung sana itu kalau membuat kebijakan seperti ini harus benar-benar dalam situasi dan kondisi yang pas gitu. Pernah kan dalam podcast sebelumnya saya menganalogikan kalau kita bermain puzzle, kalau menempatkan A harus di A bukan di B. Nah, ini kayaknya DPR gak tahu bermain puzzle deh. Pemain bocah gak tahu gitu. Situasi lagi pandemi, si bangke mengeluarkan kebijakan yang benar-benar kontroversi gitu. Benar gak kontroversi?
Gimana, Bung?
Benar gak kontroversi ini?
Wih, sangat 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 kontroversi sih kalau buat saya pribadi melihatnya gitu ya. Bahkan saking kontroversinya itu di hari Rabu kalau nggak salah itu orang-orang pecinta K-pop, waduh, itu sampai-sampai iya sampai-sampai mereka meroketkan pembahasan mengenai omnibus law ini sampai akhirnya trending topik dunia. Jadi kalau K-pop udah bersatu itu nggak bisa dikalahkan, emang susah
emang. Bisa
dengan iya
enggak.
Jadi
mahasiswa ya, mahasiswa bersatu gak bisa dikalahkan, tapi sekarang K-pop bersatu tidak bisa dikalahkan.
Iya, makanya jadi buat teman-teman semua ya, pecinta sepak bola, pecinta K-pop, akun anonim, akun-akun open BO, terus pemburu-pemburu giveaway itu kalau bersatu, wah itu luar biasa memang.
Luar biasa, bener. Ini saatnya bersatu. Mending demo di medsos ya, daripada demo-demo di jalanan.
Rusak fasilitas gitu kan.
Rusak fasilitas, corona lagi. Di samping keputusan DPR yang demo juga ya, kalau misalnya lihat kondisi seperti ini ya kurang pas juga.
Memang akibat dari keputusan DPR ini banyak banyak banget kelucuan-kelucuan ya yang terjadi ya. Ada lagi
ini
nih,
Bang.
Ada lagi nih salah satu kelucuannya. Kelucuan lainnya tuh ternyata banyak orang yang pingin pindah ke warga negaraan.
Kayak saya tadi ya, Zimbabwe, saya kalau mau pindah ke Zimbabwe.
Kenapa ya orang-orang malah justru pengen pindah ke warga negaraan ya melihat situasi di sini seperti ini ya?
Kayaknya serasa hina kalau hidup di Indonesia dengan kondisi kayak ini gitu kan. Gak tahu ini jokes atau benar-benar dari hati nurani ini. Kalau saya mah pengen pindah lah. Sunda Empire lah.
Nah, jadi tolonglah. Tapi kadang-kadang lucu sih mereka, apakah memang dari hati nuraninya atau jokes pengen pindah negara. Tapi buat kalian yang pengen pindah negara, aduh, jangan sosokan pindah negara. Kalau masih masuk ATM, pilih menunya pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ya.
Di HP pasti bahasa Indonesia gitu ya.
Iya, setting HP masih bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris, terus telepon call center masih pencet tombol untuk bahasa Indonesia.
Ya, terlepas dari kontroversi yang benar-benar bangke gitu ya. Tapi ini ada hiburan juga buat kita, lihat buka media sosial kan. Oh, banyak jokes-jokes yang enggak sedikit buat kita tertawa gitu kan.
Iya benar,
ada
makanya
sih,
banyak.
Turunkan Nabi Isa katanya.
Iya, ada yang turunkan Nabi Isa. Ya Allah, masya Allah. Emang emang lucu-lucu. Tapi ini nih, apa namanya sih, ada satu pertanyaan buat Bang Bento. Menurut Bang Bento, ini dengan keadaan dunia seperti ini, khususnya di Indonesia sekarang yang lagi mencekam, ini sebenarnya ada konspirasi nggak sih gitu? Jadi sadar nggak sih kalau dunia ini makin kacau ya, khususnya Indonesia itu semenjak Sunda Empire udah nggak ada lagi nih bang.
Kita butuh Sunda Empire ya.
Iya, semenjak Sunda Empire nggak ada, ya COVID ada, terus kekacauan sekarang sudah mulai
ada.
Muncul. Aduh, jadi
kemarin butuh ya. Ini pertanyaan kemarin pernah saya bahas waktu ngobrol-ngobrol di warung kopi. Bagi orang yang percaya dengan konspirasi, kayaknya di hatinya semakin kuat bahwa yang ada sekarang itu adalah konspirasi. Kenapa? Dari mulai kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak pada sesuatu yang menguntungkan gitu ya. Dan sekarang tambah oleh pemegang-pemegang kebijakan atau penguasa-penguasa, ibaratkan dari mulai corona ya, ada yang menyuarakan bahwa corona itu konspirasi. Kalau misalnya mereka sadar bahwa corona bukan konspirasi, kenapa mereka mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversi seperti ini sehingga menimbulkan massa untuk bergerak, sehingga menimbulkan banyak jutaan orang untuk bergerak secara kontak fisik langsung gitu. Ah, kayaknya di hati, termasuk saya, ah kayaknya ini konspirasi bang, kayak gini mah. Kalau nggak konspirasi gitu. Yang kemarin-kemarin waktu kebijakan COVID, kenapa yang boleh keluar itu umur 45 tahun ke bawah katanya, yang 5 tahun ke atas diam di rumah. Tapi ternyata angka corona di Indonesia semakin tinggi. Terus harus jaga jarak, pakai masker, tetap aja bangke tinggi gitu kan. Gak tahu ada manipulasi dari angka, gak tahu apa gitu kan. Tidak ada yang tanda kutip manipulasi angka. Karena ya kalau misalnya kita runtuh dari itu, banyak sekali ada beberapa lah pihak yang diuntungkan dengan angka yang naik gitu. Dan
memang
tidak sedikit juga yang dirugikan, termasuk bagi apa pekerja-pekerja yang di lapangan dan guru-guru, guru tenaga-tenaga yang lain juga pasti bakal dirugikan. Perubahan-perubahan sosial pasti banyak terjadi. Nah, mereka pusingin.
Betul. Gimana orang awam tidak menyangka kalau ini bukan konspirasi? Ya. Kalau dari pemerintah sendiri aja melakukan langkah-langkahnya aja kelihatan
blunder,
banget.
Ya?
Belum banyak banget blunder. Terakhir tuh kalau nggak salah masalah masker, bilangnya ya, masker scuba katanya nggak boleh lagi, masker harus SNI. Loh, kalau masker harus SNI kan berarti harganya pasti mahal. Ini hanya bisnis aja, ini bisnis ini nih, ya kan?
Itu makanya kalau misalnya ujung-ujungnya ke duit, karena dari corona ini banyak sekali ya kita kerugian secara ekonomi. Nah makanya pihak-pihak yang merasa pengen diuntungkan ya berbuat seperti apalah. Ini pengamatan orang awam.
Betul. Ya itulah, makanya benar kayaknya memang semenjak Sunda Empire enggak ada ini, jadi keadaan dunia ini udah enggak benar ya Allah.
Pemimpin Sunda Empire bawa kami ke jalan yang lurus lah.
Iya, kebetulan saya punya formulirnya loh. Kemarin abis lihat di Twitter tuh ada formulir Sunda Empire kalau mau daftar Bang Bintu.
Boleh lah nanti Japri aja ya. Tapi kalau misalnya serius, berpikir serius, karena sekarang lagi kacau lah, benar-benar kacau. Indonesia berkacau secara sistem. Ya, secara sistem, kita dikacaukan secara sistem dan proses-proses kebijakan yang ada, terlepas dari unsur politik dan kepentingan. Saya harap kepada pemimpin yang merasa bahwa dirinya itu pemimpin di negara Indonesia, yuk ambil keputusan, muncul ke publik, tenangkan situasi, dan luruskan berita-berita yang berseliweran. Karena kita belum mendengar ya statement secara langsung bahwa dengan kondisi seperti itu kita harus apa. Udah mendengar gak untuk sampai saat ini?
Enggak lah, boro-boro dengar. Orang kemarin aja itu Bapak Kacamata, Bapak Menteri dipanggil Najwa Shihab aja tidak muncul lah.
Ini pemimpinnya secara luas gitu ya. Pokoknya yang merasa pemimpin, yuk bawa Indonesia dan luruskan situasi saat ini dan perbaiki sistemnya.
Iya, saya bingung kenapa sih kita udah tahu nih kebijakannya, banyak blundernya. Dulu bilangnya corona nggak masuk ke Indonesia, bilang nggak usah pakai masker, apa gitu. Tapi sekarang dia aja tidak muncul sama sekali di publik. Nggak tahu itu sebenarnya dia kerjaannya apa sih?
Apa cuma numpang
misalnya,
nama doang ya?
Kayaknya. Tapi ya mudah-mudahan ada keputusan dari masalah corona. Terus yang paling lucu juga dari corona ini, yang awal-awal yang bilang kan corona gak datang Indonesia, ternyata ada satu yang di Depok kan. Pertama di Depok ya.
Iya betul.
1,
betul.
2, 3, sampai 7, sampai belasan itu. Yang sembuh corona dikasih hadiah. Bayangkan bagaimana kelucuan yang ada di Indonesia.
Ya Allah, kasihan sekali yang tidak sehat.
Iya, itu membuat stigma di masyarakat bahwa yang berhasil lolos dari corona itu adalah sebagai champion gitu kan.
Ya ampun.
Dan yang dapat corona itu sebagai korban, kalah, orang yang kalah. Kenapa loh yang lolos dari corona didapat hadiah dan itu diumumkan secara resmi loh di media-media nasional. Bayangkan. Biasanya tadi itu yang juara kan, yang gak dapat yang kalah. Berarti ini ada sebuah perlombaan. Kenapa? Ini, aduh, kelucuan-kelucuan yang dari awal terjadi Indonesia. Terus PSBB, kenapa Indonesia nggak melakukan lockdown? PSBB, ada pengecualian-pengecualian yang bisa keluar. Nah, itu. Dari awal pemerintah ini udah benar-benar ngelucu.
Iya, memang republik ini republik dagelan memang. Dari
kayak
awal
lagu,
itu.
Ada lagu reggae itu loh.
Emang dari awal itu udah gak serius mau menangani COVID. Akhirnya kebijakannya mencela-mencela.
Nah, terus ada beberapa apa ya, pengalihan dana. Tahu gak Anda ya, pengalihan dana pemerintah. Nah, ini rawan-rawan sekali dengan penyelewengan gitu.
Wah, sangat rawan. Zaman
bansos.
Iya, jangan-jangan, ini jangan-jangan ya, jangan-jangan. Kayaknya sekarang, pemerintah sekarang tuh jangan-jangan lebih bahaya dibanding zaman Soeharto lagi.
Na'udzubillah min dzalik gitu kan.
Karena bener-bener ya masalah duit itu bener-bener ini banget ya.
Sensitif.
Iya, KPK aja mulai dilemahkan ya kan.
Bener itu ya, anak-anak STM beraksi mendukung KPK.
Makanya.
Makanya kemarin konspirasi-konspirasi itu nyata gitu.
Iya, kemarin waktu demo orang datang ke Istana Negara, presidennya ke Kalimantan.
Kemana bapak ini?
Iya, malah kalau nggak salah Gubernur Jawa Barat yang akhirnya turun sama Gubernur Jakarta kan, yang bertemu dengan masyarakat. Presidennya ya alasannya sih mungkin ada kegiatan kenegaraan di Kalimantan katanya.
Seharusnya sistem kita lagi rusak ya, pemimpin bapak-bapak ini tuh harus benar ambil sikap meluruskan gitu, meredam, seenggaknya meredam gitu. Emosi masyarakat sekarang kelihatannya ini bakal terus bergejolak. Seenggaknya kalau ada yang meredam ya sedikit-sedikit lah pudar gitu.
Iya.
Karena kita terlalu makan hoax juga ya.
Iya benar, banyak sekali.
Kita mau bahas
sama ini
ya,
Bang. Kita mau sama bahas ini. Menurut saya buzzer-buzzer pemerintah itu emang anjing-anjing sih soalnya.
Penggiring opini kemana-mana.
Iya makanya gila emang buzzer-buzzer pemerintah ini. Ampun, ampun.
Mudah-mudahan lah kedepannya kita kalau misalnya mau sembuh ya untuk setahun atau dua tahun itu gak bakal sembuh total, tapi setidaknya ada progres untuk sembuh.
Iya benar, memang gak bisa cepat, tapi setidaknya punya niatan lah buat sembuh itu, kalau ya gak sih?
Iya benar. Tapi ini obrolan-obrolan warung kopi pasti lebih parah dari kita ya, kata-katanya di media sosial gitu.
Kita kan hanya ya nyindir-nyindir dikit gitu kan.
Kalau misalnya ada kata bangke itu mah nggak apa-apa.
Ya mudah-mudahan sih kata-kata yang keluar dari mulut kita hari ini masih di koridor yang tepat, ya kan? Tidak menyinggung. Mudah-mudahan kita masih
kalau
bisa siaran.
Kalau misalnya mereka tidak tersinggung, ya. Berarti kita berada di jalan yang lurus.
Karena saya iya benar, saya takutnya ketika malam saya upload, ada tukang nasgor, ada tukang nasi bakso di depan rumah, ya kan?
Benar. Ya mudah-mudahan lah kita hidup di negara yang demokratis, yang aspirasi-aspirasi tidak dibungkam, yang aspirasi-aspirasi kita suarakan mic-nya tidak dicabut.
Iya.
Benarkanlah, walaupun tidak diikuti. Soalnya kita berada di negara yang demokratis.
Iya, ngomong-ngomong tentang apa namanya mikrofon tadi dimatikan, berarti sebenarnya benar ya kata Bung Karno itu. Kalau nggak salah kan banyak banget tulisan yang dari Bung Karno kayaknya yang perjuanganku lebih mudah gitu kan ya.
Karena melawan bangsa lain.
Iya.
Tapi anak-anak lebih sulit.
Iya, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri yaitu anak dan cucuku.
Cucu. Cucunya tanda kutip. Cucu dalam arti sesungguhnya enggak ini. Coba sedih bayangkan.
Sekali. Sedih sekali. Terakhir Bang Bento, mungkin ada pesan buat ya entah bebas entah pemerintah, buat orang-orang yang lagi masih tetap mau melanjutkan demo, terus buat anggota DPR, kira-kira apa pesan dari Bang Bento nih sebagai pengamat kepada orang-orang?
Ya, pertama untuk pemerintah dan ada buat teman-teman yang masyarakat yang berdemo, yang pemerintah sekarang sistem kita lagi sakit, sistem kita lagi rusak, sistem kita lagi amburadul. Mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan atau ada penyejuk dari pemimpin kita yang mengambil sikap sehingga meredamkan suasana. Bukan ini sesuatu yang tidak mungkin, tapi ini mungkin. Kalau misalnya tidak ada sikap dari pemimpin, kita gak tahu ke bawahnya seperti apa. Yuk, pertama benarkan sistem, tapi tidak instan, butuh proses. Tapi seenggaknya beberapa minggu ke depan harus ada sikap yang pasti. Jangan membiarkan masyarakat-masyarakat ini terus bergejolak, demo di mana-mana, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat luas. Dan untuk para pendemo, kalau misalnya kita menyarankan jaga protokoler kesehatan, itu hal yang sangat tabu dan tidak mungkin. Bagaimana demo jaga jarak gitu ya, ketuan, pakai masker, sesuatu yang tabu itu. Karena buat demo, kalau kena corona jangan tularkan kepada yang lain. Ingat kita lagi pandemi, jangan merusak fasilitas. Yuk sama-sama menjadi sesuatu yang lebih baik. Lebih baik ya kita tahu dari sendirinya. Lebih baik itu gak sesuai dengan norma, tapi lebih baik menurut pemahaman kalian masing-masing. Dan untuk anak-anak pelajar, ulah demo diajar wehula. Kan banyak pelajar yang demo.
Iya benar-benar belajarlah dulu lah ya, masih muda ya.
Kalau menurut Anda gimana nih?
Ya kalau menurut saya buat pemerintah, saya sih satu aja sih buat pemerintah itu Bapak Menteri Kesehatan yang terhormat, ayo dong muncul ke publik. Setidaknya kalau nggak mau muncul di acara Mata Najwa, ya temuin kita berdua juga nggak apa-apa gitu ya. Iya kita ngobrol di warkop sambil ngopi, sambil ngudut, ayolah nggak apa-apa. Yang penting Bapak muncul lah, jangan diem aja. Kita sekarang nggak tahu keberadaan Menteri itu di mana, apa di rumah, apa di siapa tahu di tempat pijat.
Seenggaknya nitip cuitan lah kepada anak cucunya ya.
Iya, jangan diem aja, jangan makan gaji buta, ayo dong muncul ya kan. Terus tadi Bang Bento masalah bahas tentang demo gitu ya, harus jaga jarak. Ya emang benar agak susah demo jaga jarak. Kalau demo jaga jarak kenanya malah kayak marching band.
Bener anjir.
Kayak marching band malahan ya.
Ya makanya kena corona jangan tularin sama yang lain lah, kasihan orang tua iya, di rumah.
Bener. Tapi kalau memang ternyata hari ini dan besok-besok orang-orang masih ada yang mau demo, masih menyampaikan aspirasinya, ya tetap sehat aja. Kalau bisa ya bukan cuma sehatnya bukan cuma tubuh juga, tapi akal juga. Pikiran. Ya kan. Jadi buat yang berjuang, buat yang bersuara dimanapun kalian berada, tetaplah hati-hati, jaga diri baik-baik. Itu ya Bang Minto ya.
Ya. Tapi ada satu kutipan terakhir ya, nih
boleh,
untuk
closing
statement. Untuk proses yang dilaksanakan sekarang, yang proses kita kan akibat proses ya, ini tuh kekacauan yang itu akibat proses. Saya ingin sedikit mengutip perkataan Mang Ade Londok, tahu Mang Ade Londok?
Iya, Odading.
Odading mau oleh.
Kita bahas minggu lalu ya.
Bener. ada satu kata perkataan dari Mang Ade Londok yang mungkin bisa menggambarkan untuk sekarang dari orang-orang yang bergerak akibat proses ini. Ikan hiu tomat goblok.
Jing.
Ini kata Mang Ade Londok ya. Bener gak Mang Ade Londok bilang gitu?
Iya bener, berarti gobloknya buat si ini ya, yang ngatur undang-undang ya.
Jangan diperjelasin aja.
Iya, iya, mudah-mudahan obrolan kita hari ini masih aman. Jadi buat aman, teman-teman lah semua, kalau sekiranya minggu depan kita tidak ada podcast, ya berarti kita lagi di satu tempat.
Minta bantuan teman-teman K-pop aja ntar.
Iya, kita mungkin akan gabung bersama anggota K-pop ya. Kalau ternyata kita mudah-mudahan kita tidak keciduk lah ya, amin.
Tapi wajar lah. Enggak, habis ini upload kita cari teman-teman kita yang basic hukum ya.
Iya benar, yang basic hukum, entah yang orang polisi, kalau bisa kita bisa ya mulai mengakrabkan diri lah sama mereka ya.
Ya.
Oke Bang Bento, terima kasih banyak atas waktunya.
Yuk.
Sudah ngobrol lagi di podcast ini, di episode ketiga, di konten ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ya, mudah-mudahan adalah sedikit pengetahuan lah ya buat teman-teman yang mendengarkan, mungkin yang gak sempet atau jenuh ngelihat berita sana-sini, tapi mudah-mudahan dengan obrolan kita bisa, oh iya ya ternyata sekarang begini ya keadaan Indonesia ya, mudah-mudahan gitulah ya.
Ya, cepat sembuh.
Dan cepat sembuh Indonesia, baik Indonesia maupun dunia. Terima kasih Bang Bento atas waktunya. Sampai jumpa di minggu depan podcast selanjutnya.